xoves e tempo para falar tamén da situación económica e financeira. Para iso, como sempre, temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender unha semana máis. Estamos a case, non? Nesta época de pre-Nadal, pensando nas compras, nos gastos, en como van pasar estas festas, pois moitas familias que malamente chegan a fin de mes e cando estamos, pois iso, a dúas semanas de que comecen estas festas, pois xa pois os preparativos, as campañas de Nadal dos comercios, dos establecementos, falan de gastos, non? De gastos, pois, extraordinarios neste mes de decembro, e isto parece que ven aparellado tamén nos anuncios en prensa e sobre todo na televisión dos que nos temos denominado xa aquí nestes micrófonos créditos express ou créditos rápidos, un tipo de préstamos case sen ningún tipo de papeleo nin aval e que nos prometen de xeito case inmediato ou en 24 horas pois préstamos de 300, 500, 1000 euros para eses gastos e sen ningún tipo de explicación, pero que tamén traen consigo pois presuizos, non? Ou alo menos algún risco se un non é moi prudente, non? A hora de contratalos.
Pois efectivamente, estes préstamos o risco que teñen é que, claro, cando un valora e colle di, por exemplo, danme 500 euros e entón eu volvolle 550. A xente parecelle pouco, pero se nos achamos o que a porcentaxe do que estamos a pagar é unha barbaridade. Polo tanto, que ten que ver a xente niso, ademais do tipo de xuro ou interese que lle van a cobrar, ten que ver a TAE, taxa anual equivalente, que ese, eso pono en todos os sitios por lei, cando asinamos un préstamo de calquer xeito, é dicir, se xa express, se había online, se xa na notaría, se xa o que for, eso leva unha TAE, ese o custo real, é dicir, o diñeiro real que lle estamos a pagar esa entidade, porque aí están introducidas, a TAE fai unha media sobre as comisións que estamos a devengar, pois haberá unha comisión de apertura deste préstamo, haberá un tipo de xuro pois que non vai superar en ningún caso o 29%, porque o 29% a partir de aí no Estado español é usura, co cual non, ninguén o vai a poñer superior, pero bueno, o aviso para navegantes é que as visas normais e correntes dos bancos xa teñen hasta, es no 28%, 28,5%. En calquera caso, ninguén vai a xuizo por 500 euros, pero se fosen, realmente a partir do 22% hai varias sentencias onde os xuíces sentencian que é usura e teñen que volverlle o cliente o diñeiro. Pero estemos en conta tamén que ca modificación que fixo o exministro de Xustiza, Gallardón, teríamos que pagar unha taxa judicial para poder denunciar iso, pois bueno, é mellor perder ese diñeiro, pero está claro que están sendo víctimas dun atraco debido á inmediatez da xente para obter os cartos, claro.
Claro, que estamos pensando que o perfil dos clientes deste tipo de préstamos rápidos, de créditos express, é xente pois que se ve nun apuro para chegar a fin de mes, pois para pagar unha factura, para os gastos o millor de Nadal, ou para algún outro gasto que no banco mellor non llevan dar eses cartos, non? E por iso recurre a esta outra alternativa.
Pois, en principio, ese perfil obtén aí o diñeiro porque no banco, sobre todo por a demora, por o que tardarían en concederlle o diñeiro. Porque se lle dan, se pasa o filtro de riscos ou do departamento de riesgos, non? Que ten o nome en castelao, porque habitualmente teñen a sede en Madrid estas financeiras, que o que son, e dependen, ademais, son parte de bancos maiores. Entón, o único que se diferencia o perfil é eso, que como é un importe tan pequerrechiño, teñen unha ganancia tan ampla para a banca, neste caso, que asume o risco a banca de non recobrar, digamos, ese importe. Pero o cliente en sí non o quita de ningún apuro, que hai que ser un pouco previsor, es decir, si o Nadal é todos os anos na mesma data, pois se nos vemos que en Nadal imos ter que comprar cousas, pois o que hai que prever en outubro ou en novembro e solicitarlle a banca isto. E en principio os criterios son os mesmos. Que acontece? Que a xente ademais cando lle piden unha nómina, cando lle piden calquera cousa, pois estrésase, pero hai que darlla. Outra cousa está tamén nos filtros que fan. É dicir, estes empréstimos ás veces concédense cando a xente ten as NEF, quero lembrar con isto que o as NEF é cando temos unha débeda e figuramos alí. Pero se teñen débedas a outras entidades bancarias, non lle lo van dar aínda que sexa un importe moi baixo, co cual o criterio, insisto, é moi parecido e o que paga a xente polo diñeiro é moito máis. Que o quitan do apuro. de acordo que o quitan do apuro, pero si nos pasamos os cálculos de ese exemplo que puxen eu de 500 euros e pagar 550 a un mes e medio ou tres meses máximo vista, si eso traducimos a 10 millóns de pesetas, 60.000 euros, por exemplo, o que están a gañar é unha barbaridade.
Claro, que falamos sempre, ou ao menos habitualmente, de xuros de máis dun 20% se fixéramos a conta anual. O que acontece é que como estes préstamos rápidos normalmente hai que devolvelos pois, no prazo de un, dous ou tres meses, claro, pois igual eso de 300 euros pagamos 30, pero que os estamos pagando en só tres meses, non? O tipo de xuro é moi elevado e se facemos a conta do que sería ese xuro longo do ano, pois estaría sempre por riba dese 20% que ti nos decías, non? Isto supón pois bueno, pan para hoxe, fame para mañán, non? Porque se a 15 de decembro non temos 500 euros, malamente os imos ter a 15 de xaneiro, a 15 de febreiro 550, non? O mellor que o que lle temos que devolver neste caso a entidade, non?
Efectivamente, e ademais isto é o mesmo que acontecía coas tarxetas. E a xente, o que pode parecer estrano, non? Porque a nos escoita, non xa, Deus grazas ou porque lle caemos ben, xente de todo tipo, pero a xente ten verdadeiros buratos, como din na miña outra patria, verdadeiros furaos que teñen, pois eu teño visto 120.000 euros en tarxetas. Unha persona que teña 120.000 euros en tarxetas, que son 20 millóns de pesetas, iso é unha barbaridade. É dicir, eso non se dá pagado na vida, porque se eu pago un pufo, se me permite esa expresión, con outro pufo, ao final o que vivo, como decimos nesta contorna, é empufado. E nunca levanto a cabeza, porque ademais normalmente isto faino personas que non teñen grandes salarios, porque de ter gran salario pues, xa non che compre financiarte con ninguna entidade de ningún tipo. E o seguinte paso a isto é que as persoas que teñen propiedades é caer en mans de prestamistas privados, que de eso sí que temos falado longo e tendido xa en outras épocas desta sección. Realmente, pan para hoxe, fame para mañán, e é un burato que cada día é maior e no que acabamos afogando no noso propio burato. Non hai outra saída para ese tipo de cousas.
Está claro, non? Este tipo de créditos express viven pois, de situacións límites, de casos de apuro, de dificultade, non? Para acceder por tempo ou por condicións a outros préstamos pois, dos tradicionais ou dos clásicos, son moi fáciles de conseguir, así o anuncian na tele, se o reclamo, non? Unha chamada telefónica, os teus cartos disponibles en 24 horas e máis. Podes ir coa tua tarxeta a un caixeiro e xa aí podes retirar eses cartos que che prestan, non? Rápido, pouco papeleo, cómodas cuotas, a veces a pagar en dous ou tres meses, pero o lado negativo ven aí, non? No tipo de xuro, nas elevadas comisións que se pagan e en fin, calcular que iso, que un 20 ou un 25% de xuro é moito, non? O mellor si se devolven tres meses, pois non é tanto como se fose un ano, pero tamén certamente que gañar esa porcentaxe de diñeiro por prestarnos cartos durante tres meses, en fin, o negocio é redondo, non? Para estas entidades.
Efectivamente, que, a ver, decir, había unha cuestión de prioridades e cada quen sabía as súas, e etcétera, etcétera, pero encontrado que poida pensar as persoas que nos escoitan, é decir, eu creo que máis económico e económicamente rendible é baixar o mellor o nivel de vida ou as aspiracións e adaptarnos aos ingresos que temos que seguir endebedándonos, non? Pero bueno, eso claro, xa é unha cuestión de opcións. O que está claro é que o que ten que saber a xente o que asina, si asume que 500 euros valen 50 ou valen outros 500, porque cada un paga o que lle dá a gana, polo, é dicir, mañá vende un vestido, a min a partir de 60 euros parecíame caro e outra persoa pagou 200 por el, bueno, é lexítimo. Entón, nesa medida, cada quen que faga, ademais vai de facer o que guste. Pero que teñan claro, e xa é importante na vida saber con que bolseara. Entonces, que teñan claro que están asinando, e que para saber o que están asinando non é o tipo de xuro o que dá o dato do empréstimo. O que dá o dato do empréstimo é a TAE, porque a TAE, insisto, indo que dixemos aí un pouco, é a media, e xa é o diñeiro que gana o banco, para que me entenda todo o mundo. E entón iso é unha media entre as comisións que levan entre os tipos de xuro, e xa unha vez que tú lle retornes todo o diñeiro. E realmente, o que digo, cada quen que valore, hai persoas, é dicir, eu falo dos casos xerais e máis habituais, logo hai persoas, bueno, que nun momento dado teñen que contar coa axuda destes prestamistas derivados da banca, porque isto é, xa vos digo, financieras que dependen da banca e, bueno, saen para adiante.
cada un ten que valorar as súas vidas.
E o que tamén coñecemos, Rosana, ademais deses créditos express dos que falamos en varias ocasións e que agora, pois bueno, co gallo do Nadal, que sempre hai gastos extraordinarios, parece que están máis en vogo, ou alo menos teñen máis presenza nos medios, tamén parece que unha das últimas modas é conseguir un préstamo co aval do coche, pero ás veces os que contratan este tipo de préstamos non saben que poden chegar a perder prácticamente a propiedade do vehículo, porque o ceden en aluguer e logo recuperalo pode sair moi caro, porque o que están firmando ás veces, sen sabelo, é un contrato de venta con opción de recompra. Ás veces os intereses chegan ao 150%. Por exemplo, nos temos un coche que se valora en 10.000 euros, dannos un crédito de 4.000 para nos facer con el o que precisemos e pagamos 500 euros ao mes durante un ano. É dicir, estamos pagando 6.000 euros. E se queremos recuperar o coche, que volva a ser propiedade nosa, igual temos que pagar outros 4.000. En fin, o negocio redondo, porque nos estamos pagando o préstamo dúas veces, non por duplicado. E isto, ás veces, é o que non bota conta a xente, non? Pois pensa, pois vou pagar 500 euros ao mes por estes 4.000 que me deixan. O que non botan a conta mellor é de canto van a acabar pagando cando remate ese contrato, non? Cando non xa teñamos liquidada a débeda, e ás veces iso pode botar para atrás, non? Se se fan contas.
Claro, en realidad a esa persona compensaba máis vender o coche, que lle digan os 4.000 euros, quedabas en coche e con 4.000 euros que non tiña que volver. Eso en realidad é así, pero bueno, hai varias fórmulas para isto que me estás a dicir, pero en realidad non se inventa nada, e se nos escoitan persoasidade, porque eu sempre me imagino aí os da parte norte de Redondela e tamén que sei que nos escoitan desde Pazos, que son persoas cunha certo xa percorrido vital, e eso facíase moito cando se emigraba en masa a América, anterior aos anos 60, cando se emigrou a Europa, se che deixaba os cartos un veciño que facíase a poñerlle un eido a nome del. E así hai moitas historias de antes, que xa non é de fulano, pero como lle deixou os cartos a meu avó para ir a Argentina, é o mesmo sistema. O que pasa é que naquela altura se facía única e exclusivamente entre privados, é dicir, entre as persoas que se prestaban o diñeiro con dúas testemunhas, e agora faise perante o notario, que sustitúe esas dúas testemunhas, pero que legalmente, sería exactamente igual de legal que o que se facía cando marchaban a Argentina. E é o mesmo modus operandi, como dirían as personalidades, xa non se inventa nada, pero disfrázano. Entón, realmente, isto é como unha droga, estes préstamos normalmente non superan o importe dos 3.000 euros, e o motivo ese non é por facenda nesta volta, sino, e en ningún caso superan os 6.000. Sinón pola CIRBE. A CIRBE te hemos explicado aquí tamén en algún momento que era, pero para aquelas mentes que están algo máis dormidas ou non o lembran, isto ven sendo un listado donde aparece que están máis do Banco de España, donde aparece o que debemos. ¿Vale? CIRBE son unhas letras con B, entonces a cuota de risco do Banco de España, es decir, de cada persoa. Entón, eu aí, por exemplo, se eu pedise agora a CIRBE, o Banco de España, de Rosana Prieto Florines, que son eu, pois diría, pois debe tanto disto, pero só o superior a 6.000 euros. E en algún caso moi particular podería aparecer algo de cantidad inferior, pero moi raro. Entón, estes préstamos, como son de importes pequenos, tamén os dos coches, é dicir, menores ao millón de pesetas, que son os 6.000 euros, non saltan. Que sea maneira e eco que xoga esta xente para ofrecerlle cartos a xente que xa ten hipoteca, xa ten préstamo, porque estamos a falar que en algún caso fan iso con coches que inda deben o banco ou a financeira que lle axudaba o concesionario onde compraron. Isto é o colmo dos colmos.
Sí, eso como querer rehipotecar algo que xa está hipotecado, non? É dicir, que non é ainda a propiedade.
É o mesmo que pasa que como non é unha propiedade inmoble, que é unha propiedade moble, é dicir, móvil, pois por iso non se inscriben no registro da propiedade, porque no registro da propiedade só se inscriben os bens inmobles, é dicir, os que non se poden mover de sitio. Pero en realidad o sistema é o mismo, é dicir, estás a pagar o coche dúas veces, ainda non é teu, e estás a conseguir diñeiro na cabeza dese coche.
Ás veces o que habría que pensar é volver a esa mentalidade dos nosos pais, dos nosos avós, non? Non sería mellor, se precisamos eses 500 euros, aforralos nos dous ou tres meses anteriores, que logo ter que aforralos despois, non? E encima con esa carga engadida do que son os xuros.
Pois sí, é un bo planteamento. Dicir, agora moitas persoas estarán a pensar, pero bueno, como vai a aforrar alguén que non chega a final de mes? Efectivamente, aforras o que sobra e non o que fai falta, e hasta aí chegamos todos. Pero está moi ben o que ti dís, desas mentalidades. Primeiro non había en Galicia, tradicionalmente, entender a Galicia hai que entender a nosa historia, non había esa política de endeberarse en masa. Todos coñecemos excepcións, pero non era un tema que nos caracterizaba como povo. Agora somos, ahora endebedas igual o da aldea que o da cidade, que o que veu de Nova York, que o que naceu en Cuspediguiños de abaixo. É dicir, a política de vivir do conto e de vivir endebedaos está super ben vista, e entón é un problema social gordo, eso para empezar. Segundo, digo que está moi ben plantexado o que dis, porque a persoa que contesta que non é capaz de aforralo, como vai ser capaz logo de pagar un salario que o mellor non ten? 500 euros ao mes, que é moitísimo dinheiro, estamos poñendo un exemplo importante, dicir, de un préstamo personal, porque se hai que engadir comer, que é un básico, hai que engadir que a vivenda onde viva, se xa de aluguer, se xa en propiedade, ten un fenosa ou gas natural, que eso é peor que deberlle a un banco, ten os gastos fixos de todo tipo de inmoble, se xa en propiedade ou non se xa en propiedade, e depois hai que pagar o mes, ven a vivenda, ven o alugueiro, ven a hipoteca.
Pois unha situación complexa, Rosana, pero eso, queríamos dar un pouco, non a voz de alerta, pero sí, pois pedir un pouco de prudencia, non? A xente que estea tentada, non? Pois por unha necesidade puntual, agora que veñen as festas, para unhas vacacións, para un viaxe, para os agasallos, pois un destes préstamos rápidos, non? Estes créditos express con xuros, teñan en conta por riba do 20% normalmente, e tan só, pois bueno, non hai que demonizalos, pero sí recomendar pois precaución e ser pois un pouco serios a hora de ler ben as condicións antes de firmalo, revisar a letra pequena e con lupa e tamén comparar con outras entidades, se o facemos con tempo, por que non? Pois tamén, ¿no? Solicitar ese préstamo igual nunha sucursal bancaria. O que acontece que ás veces para pequenas cantidades como 500 ou 1000 euros, eu non sei se nunha sucursal bancaria hai algún tipo de préstamo tradicional, por decilo entre aspas, con estas características, non? Pois eso, pois para 500 ou 1000 euros.
Sí, porque ademais de que non teñen nin por que intervir a póliza, é dicir, non hai por que ir a notaría con menos de 6000 euros. Evidentemente depende da política de cada quen, non de cada entidade bancaria neste caso, pero vamos, que en realidad existe esa posibilidade porque dun banco saen. É dicir, eu que quero que teñan claro todo o mundo é que cando falamos de que non quero dar nomes, pero cando falamos de X financeira que sale ás 10 da mañán de anuncio para que vexan todas as amas de casa deste país que non traballan ás 12, etcétera, porque normalmente son as franxas horarias as que votan estes anuncios, esos dependen de grupos bancarios enormes.
Sí, son como entidades, perdona Rosana, como entidades paralelas, non? Os bancos tradicionais de toda a vida.
Resumindo, vos a maioría son de BBVA e do Banco de Santander, ou a orde contraria, do Banco de Santander e de BBVA, que son estas que salen pola mañán e pola noite, tarde, xa a partir das 10, nos anuncios de consigue tu dinero sin dar muchas explicaciones, que ven siendo a mensaje. Entonces, algo que sí que quiero decir a todo el mundo, es decir, o que decía Ina antes, cada un arranxa a súa vida, pero que a humildade de outras épocas, ou de nosos pais ou avós, é bótela en conta, porque o futuro se construe coñecendo o pasado, para empezarmos, e que ninguén viva por riba das súas posibilidades, que non pasa nada se un miniño non ten uns reis moi grandes ou solo ten reis ou Papá Noel. Pero si pasa algo, si ese meniño non pode comer chegado febreiro. E eso sí que é un drama. Entón, nesa medida, habrá que educar a xente pois, na humildade do que temos. É dicir, se papá gana 1000 euros, non gana 5000. Non pode ir a mismas festas que vai o do fillo do que gana 5000. E eso pasou sempre e estamos aquí e non pasa nada. Eu non era filla do que ganaba 5000. Por iso vos digo que entendo que todo mundo quere o mellor para os seus, pero que ás veces, por intentar dar un vicio a algún, acabamos tendo problemas serios dos básicos.
Sí, ás veces tamén esta sociedade tan consumista, non, que parece que nos está a meter todo polos ollos, que temos que ter pois o último en telefonía móvil, o último en videoconsolas, a viaxe, a roupa, o calzado, a moda, todo sempre, non? E bueno, parece que estamos casi na obriga de ter que mercar nestas datas e de facer uns gastos extraordinarios, cando ás veces nin podemos facelos, nin tampouco precisamos, non, de todo iso que nos están a meter polos ollos.
A maioría das veces non son básicos, que o que digo eu, decide, é unha cuestión de prioridades de cada quen. E iso que realmente despois te entristece, non? Cando atendes un caso destes, e dices, Claro, agora grandes problemas, grandes solucións, agora avaliar o que xa pasou xa está feito, pero agora hai que solucionalo, pero as persoas terán que analizar e decir, como me metín eu neste burato? Pois metín neste burato por querer ser quen non era. E na maioría dos casos, agás puntuais excepcións, o motivo é ese.
Pois, en fin, haberá que ter moito en conta, non? Facer unha listaxe dos imprescindibles que necesitamos para estas festas, do gasto que podemos asumir, non? Bueno, no caso de botar man de algún deste tipo de préstamos, pois tomar boa nota, ler ben o contrato, fixarse nese TAE, que é o que imos acabar pagando por ese préstamo, e, bueno, pois ler toda esa letra miúda e ser conscientes, non? Do que estamos asinando, que, en fin, é o único que podemos aconsellar, non? O máis recomendable.
Sí, efectivamente, eso é o resumo perfecto do que a xente debería de facer cando pide un préstamo de calquer, o sea, de calquer tipo,
Pero Rosana Prieto, moitísimas grazas como sempre por nos acompañarmos hoxe e ata dentro dunha semana.
Grazas a vos e ata semana, bo Nadal a todo o mundo.
Boas festas.